Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Hlavní část dnešního pořadu bude patřit Ukrajině, kde přes víkend opět vzrostlo napětí. Přineseme i několik postřehů o krizi na Krymu, které ve světovém tisku nabídly dvě známé osobnosti. Povíme vám také o nekončících protivládních protestech ve Venezuele, o problémech tureckého premiéra nebo o jednom záhadném nálezu v pásmu Gazy.
Svět ve 20 minutách.
Napětí na Krymu se přes víkend opět zvýšilo. Došlo ke sporadickým útokům na proukrajinské aktivisty, ale i novináře. Střelba ruských nebo proruských ozbrojenců zahnala 40 pozorovatelů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kteří se chtěli dostat na Krym. Rusko nad ním mezitím upevnilo kontrolu. Podle agentury Reuters už ruští vojáci ovládají 11 pohraničních stanovišť. Ukrajinský tisk uvedl, že Rusové vytvářejí severně od poloostrova minová pole. Zaminovali i jednu přehradu a obsadili Prekopskou šíji, která Krym spojuje s pevninou. Ukrajinský ministr zahraničí Andriy Deščicia řekl, že Ukrajina se Krymu nevzdá. Zablokovala mu finanční účty všech státních úřadů. Krymská vláda reagovala zřízením kont v ruských bankách a přechodem z ukrajinské hřivny na ruský rubl.
Když v červenci 2008 Rusko organizovalo provokace ve dvou gruzínských regionech a hromadilo vojska na hranicích s Gruzií, skoro všichni západní politici tvrdili, že Rusko na Gruzii nezaútočí, vzpomíná bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili v článku pro Washington Post. Invazi předpovídal jen zkušený Otto von Habsburg. O několik týdnů později ruští vojáci do země vstoupili a ruská letadla ji začala bombardovat. Vladimiru Putinovi se sice nepodařilo dobít gruzínskou metropoli, ale jeho vojska obsadila pětinu Gruzie.
Tehdejší počáteční stádium ruské agrese a dnešní situace na Ukrajině jsou si nápadně podobné, stejně jako reakce mezinárodního společenství. Ta připomíná i další podobné události, jako obsazení československých Sudet Hitlerem. Rusko tvrdí, že musí chránit etnické Rusy na Ukrajině, anebo lidi, kterým narychlo rozdalo ruské pasy. Stejné to bylo i v roce 2008 v Gruzii. Dnešní situace na Ukrajině připomíná i rok 1938, kdy Západ vydal Hitlerovi Československo. I dnes řada západních politiků hovoří o nutnosti kompromisu a společných zájmech, jako je nešíření zbraní nebo boj proti terorismu. Dnes ale víme, že ústupky Hitlerovi nevedly k ničemu jinému než k válce, zdůrazňuje Saakašvili.
Bývalý gruzínský prezident rovněž připomíná, že za rusko-gruzínské války podepsala Evropská unie s Moskvou dohodu, podle které se měly ruské jednotky z Gruzie stáhnout. Neudělali to dodnes, ale o tom nyní evropští ručitelé mlčí. Putin se snaží znovu získat ztracené državy a s nimi jejich přírodní zdroje. Západ dnes nemluví o zásobách ropy v Abcházii, které v roce 2009 skonfiskoval ruský Rosněft.
Putin destabilizuje země sousedící s Ruskem, aby NATO a Evropskou unii přešla chuť na další rozšiřování. Považuje pravidelné zabírání cizích území za prostředek k oživení vlastní popularity na domácí půdě. Jeho vnímání ideologické hrozby má logiku. Jestli Ukrajina přestane být skorumpovanou oligarchií a stane se evropskou demokracií, všimnou si kontrastu Putinovi oponenti v Rusku. Dnešní situace na Ukrajině ničí evropský řád, který vznikl po studené válce. Vychází z jasných pravidel, která chrání menší země, ale také zajišťují stabilitu a prosperitu těm větším, ochraňují menšiny a urovnávají spory mírovou cestou. Jestli přestanou platit, násilí a zkáza jsou nevyhnutelné, varuje Michail Saakašvili.
Podobný názor má i ruský politický aktivista a bývalý šachový velmistr Garry Kasparov. V článku pro ukrajinský deník Kyiv Post zdůrazňuje, že Vladimir Putin už podruhé v 6 letech nařídil ruským vojákům, aby překročili mezinárodně uznávané hranice a okupovali cizí území. Ruská vojska se z Krymu nestahují a o 500 kilometrů dál na jihovýchod dodnes okupují části Gruzie, které Putin v podstatě anektoval v roce 2008. Putin patří spolu se Saddámem Husajnem a Slobodanem Miloševičem k několika málo politikům podnikajícím invaze do sousedních zemí i v jaderném věku. Takto otevřené expanzionistické agrese vyšly z módy s Adolfem Hitlerem a Josefem Stalinem.
Také Kasparov přirovnává Putinovu taktiku k německému anšlusu Rakouska a zabrání československých Sudet v roce 1938 a upozorňuje i na lživou propagandu a stejnou rétoriku o údajné nutnosti chránit ohrožené obyvatelstvo. Většina současných prohlášení Kremlu o Krymu jakoby byla přeložená z němčiny. Putin kopíruje i Stalinův model Polska, nejprve invaze a potom vyjednávání. Podle Kasparova nemá smysl hledat v Putinových krocích hlubokou strategii. Žádné složité národní zájmy v jeho kalkulacích nejsou. Jsou tam jen osobní zájmy a zájmy těch, kdo ho drží u moci a touha tuto moc co nejvíc upevnit. V zemi, která nemá skutečné volby ani svobodná média, může diktátor komunikovat se svými poddanými jen propagandou a moc může upevňovat jen pravidelnými ukázkami síly.
V Rusku tuto sílu demonstruje potlačováním disidentů a občanských práv, které ještě zesílilo v průběhu olympijských her v Soči. V zahraničí ji Putin dává najevo vojenské nebo obchodními sankcemi či vyhrožováním, že zastaví dodávky zemního plynu vždy, když myslí, že mu to projde. Dnes má Putin a jeho gang přístup na zahraniční trhy a mohou využívat Západ, jak se o tom žádnému ruskému politikovi ani nesnilo. Zároveň jsou ale zranitelní. Pokud Západ Rusko potrestá sankcemi, bude to kruté vůči 140 milionům Rusů. A to je zbytečné. Daleko lepší je přijmout sankce vůči 140 oligarchům, kteří Putina okamžitě hodí přes palubu, pokud nedokáže chránit jejich majetek.
Garry Kasparov navrhuje zakázat oligarchům jezdit na Západ a zamezit jim přístup k jejich vilám, jachtám a kontům ve švýcarských bankách. Jedině to zasáhne Putina. A pro ty, kdo se dnes ptají, jaké důsledky bude mít nečinnost svobodného světa v otázce Ukrajiny, říkám, že na tyto důsledky se právě díváme, pokračuje Kasparov. Dnešní situace je totiž důsledkem nečinnosti v otázce Gruzie i Sýrie. Stále se opakuje totéž. Cenou za nečinnost vůči agresi diktátora vždycky je, že přijde nějaké příště. Čím déle se otálí, tím vyšší je cena, varuje Kasparov.
Agentura AP přibližuje nového premiéra Krymu Sergeje Aksionova. Ještě před dvěma týdny to byl bezvýznamný regionální politik. Tento bývalý poloprofesionální boxer byl předsedou maličké proruské politické strany, která v posledních komunálních volbách s bídou nazbírala 4% hlasů. Je to ale také nepříliš známý podnikatel s temnou minulostí a přezdívkou Goblin, neboli Šotek, kterou dostal v dobách, kdy po rozpadu Sovětského svazu řádili na Krymu zločinecké gengy. Dnes je veřejnou tváří ruské okupace tohoto černomořského poloostrova, mužem jehož dosadila Moskva.
Aksionov také stojí v čele zbrusu nové armády 30 mužů z Kalašnikovy, kteří se teprve učí pochodovat v zákrytu. V sobotu složili slib v Simferopolském parku a oslovovali Aksionova veliteli. Ten hýřil smířlivostí, když prohlásil, že proti ukrajinským vojákům zabarikádovaným na krymských základnách nic nemá a sliboval, že mohou odjet na Ukrajinu, když budou chtít. Aksionov se totiž označuje za mírotvorce.
Pro obyvatele Krymu je to ale Goblin. Podle ukrajinských politiků i novinářů nebyl v podsvětí příliš významný, velel menšímu gengu, který se podílel na vymáhání výpalného. Aksionov to popírá a dokonce před časem žaloval jednoho novináře za pomluvu. Soud ale nevyhrál. Teď je premiérem. Podle jeho kritiků loutkovým, aby Moskvě usnadnil převzetí Krymu. Ukrajinští novináři připomínají, že ještě před třemi týdny Aksionov zdůrazňoval, že jeho strana si nepřeje odštěpení Krymu od Ukrajiny.
Protivládní protesty ve Venezuele se stupňují a v sobotu se v Caracasu konala další demonstrace. Za poslední měsíc bylo zabito nejméně 20 lidí. Tamnější socialistický prezident Nicolas Maduro je ale neřeší. Před víkendem kvůli nim dokonce přerušil diplomatické styky s Panamou, vyhostil velvyslance a tři další diplomaty a zmrazil i vzájemné hospodářské vztahy, údajně, aby ochránil suverenitu Venezuely. Prohlásil, že Panama je lokajem Spojených států a osnuje proti Venezuele spiknutí. Důvodem byla výzva Panamy k uspořádání schůzky Organizace amerických států, která by se situací ve Venezuele zabývala, píše server britské BBC. Panama nad Madurovými kroky vyjádřila údiv a označila je za nepřípustné.
Zatímco Maduro vyhošťoval panamské diplomaty, zahynuli při střetu demonstrantů s příslušníky Národní gardy v Caracasu další dva lidé. Na počátku protestů byla kritika vysoké zločinnosti, rekordní inflace a nedostatku zboží v obchodech. Postupně přibylo i brutální potlačování demonstrací a svobody vyjadřování. Opozice obvinuje vládu, že proti demonstrantům nasazuje ozbrojené civilisty na motocyklech, aby je rozehnala. Protesty před několika měsíci zahájily sporadické skupiny studentů. V posledních třech týdnech se rozšířily do řady venezuelských států a získaly podporu širokých vrstev obyvatel.
Podle serveru amerického týdeníku Time jde patrně o největší nepokoje proti režimu, který vybudoval Madurův předchůdce Hugo Chávez. Autor článku je však přesvědčen, že navzdory obětem i rozhořčení venezuelských sousedů jsou šance demonstrantů na vítězství mizivé. Venezuela není Ukrajina, která navíc od venezuelských protestů odvádí pozornost světa. Proti krizi vyvolané Vladimirem Putinem vypadají venezuelské demonstrace jako karibská pantomima. Maduro zatím nepřekročil rudou čáru jako ukrajinský prezident Viktor Janukovič a stále se těší značné podpoře obyvatel země.
Venezuelská opozice je slabá a přestože Maduro postrádá sílu osobnosti Cháveze, nepodařilo se jí využít jeho politických nedostatků. Někteří její členové jsou poznamenáni napojením na tradiční elitu země, jejíž korupce a zneužívání pravomocí kdysi vedly k vzestupu Cháveze. Jeden z vůdců protestů, Leopoldo López, který dnes sedí ve vězení, sice přispěl k růstu podpory celému protivládnímu hnutí, ale jeho nekompromisní postoj rozladil hlavního představitele opozice Enriqueho Capriléze. Ten loni těsně prohrál boj s Madurem o prezidentské křeslo a teď si pomalu rozšiřuje základnu v naději, že zvítězí v příštích volbách.
Madurův tábor má příliš pevně v rukou státní orgány, než aby její protesty svrhly, alespoň v takové formě, jakou v současnosti mají. A mnoho Madurových kritiků, kteří dnes bojují na barikádách, nemá opozici o moc raději než Madura. Jestli prezident přece jen padne, moci se spíš chopí nějaký jiný Chávezovec. Mohl by jim být třeba další Chávezův oblíbenec Diosdado Cabello, jež stojí v čele venezuelského parlamentu a je všeobecně považován za zákulisního manipulátora. V posledních týdnech to vypadá, že se jeho boj s Madurem prohloubil. Podle zasvěcených pozorovatelů je nepravděpodobné, že by Cabello v případě Madurova pádu nehrál zásadní roli v tom, kdo jej nahradí.
V Turecku přibývají problémy premiérovi Tayyipu Erdoğanovi a s nimi i jeho kontroverzní reakce. Po všem, co kritizují jeho odpůrci, teď prohlásil, že po komunálních volbách, které se mají konat 30. března, možná zakáže Facebook a YouTube, protože je zneužívají jeho političtí nepřátelé, píše agentura Reuters. Za hlavního a nejnebezpečnějšího považuje tureckého muslimského duchovního Fethullaha Gülena, který žije ve Spojených státech a podle Erdoğana stojí za všemi jeho skandály, i za tím posledním, kdy se na internetu objevily nahrávky, které odhalují korupci v nejužším kruhu Erdoğanových spolupracovníků.
Erdoğan je přesvědčen, že zveřejnění jeho údajných rozhovorů je součástí kampaně s cílem ho zdiskreditovat a zničit jeho vládu. Gülen jakýkoliv podíl na celé aféře popírá a odmítá i nařčení, že by se prostřednictvím svých stoupenců v Turecku snažil ovlivňovat tureckou politiku. Stále však přicházejí nové nahrávky. Jen minulý týden jich bylo 5. Na jedné, která se na YouTube objevila ve čtvrtek, Erdoğan navrhuje majiteli deníku Milliyet, aby vyhodil 2 novináře za to, že napsali článek o citlivé otázce mírových rozhovorů s Kurdy. Erdoğan také naznačil, že zahájí trestní stíhání Gülenova hnutí Hizmet a že by mohl dokonce požádat Interpol o Gülenovo vydání.
Už déle než rok je veřejným politickým tajemstvím, že Erdoğan chce letos v létě vyhrát prezidentské volby, dodává Wall Street Journal. Vzhledem k jeho protikorupčnímu vyšetřování, zhoršující se hospodářské situaci a klesající popularitě teď ale stále víc pozorovatelů soudí, že Erdoğan se svého plánu vzdá. Spíše si podle nich připravuje cestu k tomu, aby zůstal u moci jako premiér a chystá se zrušit omezení v podobě po sobě jdoucích 3 mandátů, které mu to v současnosti neumožňuje. Dlouhá léta přitom kritizuje své předchůdce za to, že byli u moci příliš dlouho a tak by takový krok signalizoval jeho slabost. Podle analytiků je mu ale jasné, že by se prezidentem nemusel stát.
V poslední době se o možnosti změnit pravidla zmínilo několik představitelů Erdoğanovy strany Spravedlnosti a rozvoje a premiér minulý týden poprvé řekl, že by se tomu nebránil. Erdoğan už omezil internet a pravomoci soudů i zpravodajských služeb. Jeho donedávna vysoká popularita, která mu už 3x přinesla volební vítězství, kvůli tomu rychle klesá a v současnosti je nejnižší za posledních 7 let. V lednu se dostala na pouhých 39% ve srovnání s 59% koncem roku 2012.
Další postup teď závisí na nadcházejících komunálních volbách, které jsou považovány za jakési referendum o Erdoganově vládnutí. Kdyby dopadly dobře, mohl by se Erdogan k myšlence prezidentské kandidatury vrátit. Pak by patrně nechal pravomoci hlavy státu posílit ústavními dodatky, aby měl v úřadu větší moc. Oficiálně se ke své prezidentské kandidatuře zatím nevyjádřil a ani stávající prezident Abdullah Gül neoznámil, zda bude znovu kandidovat.
Záhada obestírá podivuhodný nález v pásmu Gazy. Jeden palestinský rybář tvrdí, že našel v moři půltunovou bronzovou sochu Apolona. Měří 177 cm a její stáří se odhaduje na 2,5 tisíce let. Rybář usoudil, že na ní zbohatne a dokonce jí ulomil prst, aby zjistil, zda je ze zlata. Byla z bronzu, ale i tak se ji pokusil prodat v internetové aukci na portálu eBay za vyvolávací cenu $500,000. Tím vzbudil pozornost gazanských úřadů, které prodej uměleckých děl zakazují. Policie mu sochu zabavila a uskladnila na neznámém místě, píše izraelský server Times of Israel. Nikdo ji dodnes nespatřil na vlastní oči. Hnutí Hamas, které v Gaze vládne, předalo médiím jen její fotografie.
Odborníci celou historku zpochybňují a požadují, aby Hamas umožnil přístup k soše expertům. Pokud jde opravdu o řeckou sochu starou 2,5 tisíce let, odhadují její cenu na $20,000,000. Podle archeologů se ale nemohla najít v moři, jak prohlašuje rybář, protože na fotografiích má zelenou patinu. Kdyby byla delší dobu pod vodou, bronz by zčernal. Pravděpodobnější tedy je, že byla nalezena v troskách některého starověkého řeckého chrámu v pásmu Gazy. Tak velké sochy jsou vzácné a podobný menší exemplář má pouze pařížský Louvre.
Není však vůbec jisté, zda někdy někdo sochu uvidí. Hamas je fundamentalistické islámské hnutí a Apolon je nahý. Kdyby byl vystaven, musel by mít s ohledem na palestinské a islámské hodnoty zakryté ohanbí. Ministerstvo vnitra Hamasu potvrdilo, že socha se teď nalézá v jeho skladu. Až podle něj úřady vyšetří, kde byla vlastně nalezena, vláda se spojí s mezinárodními zájemci o umění a nabídne jim Apolona k prodeji nebo na výstavu. To ale oficiálně nepůjde. Evropské vlády neudržují s Hamasem styky, protože jej vedou na seznamu teroristických organizací.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdenníku Rozhlas. Pořad redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalšího programu Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Strčilová
a Aleš Kouba.